Radio Okapi.
Bansang Labeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matondo na beno nyonso mepo na nzila ya Radio Okapi, Radio Angemba, nsango ya ngudi. Bana nzonkanda tatu meluala bamputa ya nene bubu na suka kuna na kalasi ya Om Feyene kena Kisangani. Tangu bampulusi vwandaka pekisa makelele salamaka na kati ya mfumu ya nzonkanda na mfumu ya lupangu tika bazi bulaka nzonkanda. Lukutakano ya misoniki na ndinga ya franse, bana kongona, bandenda zibukaka bubu kuna na mbanza Lubumbashi na kisunga ya Katanga. Masangu mekuma talu mingi kuna na Kabinda na kisunga ya Kasai Orientali kibola basumbaka na Frank Kongole difunda mosi na ngone atambua dibubu ya mekuma ba Frank Kongole mafunda zole na Kamaia. Mbote na benu, tsangu na inda bana nzonkanda tatu meluala bamputa ya nene, makumi zole ya nkakampi meluala kasi mputa angolo ve, mvandakani salamaka na suka ya bubu tangu bana kalasi Om Feyene, vandaka nwana, na bampulusi kuna na mbanza Kisangani. Kibila, fumu ya nzonkanda kena kuwela lupangu na mutu mosi metu bande, yandi nungaka na meso ya masonga lupangu kele ya yandi. Tsangu ya nkundi na beto Andre Kitenge na Kikongo yange Blaise Makasi.
Bibuti mingi kuisaka samu na kusosa bana na bau ya tinaka midinga ya katuaka na balakrimogene ya bapulusi ya bau tinaka na zonkanda ina ya ntika mazono na nkokila beto wa kimbangi ya mwana ya zonkanda mosi
y avait un policier venu là avec leur
pulusi mosi kuisaka tifimbu ya ndi bulaka mwana mosi na mbombo pemenga basikaka na nyima bapulusi ilosaka balakrimogene Blaise Bakabadi mbuta luyalo akitalaka mambu ya zonkanda na kizunga mete emina mutindo ya bapulusi mesala kisalu na bau na kisika ina.
Je déplore
bapulusi lenda ve kulosa lacrimogène na kisika ya bana ya fyoti ikele. Bantwadisi ya bapulusi ya beto kutaka na kisika ina, mebu ya kupesa bamvutu na bangifula na beto, samu na kuzaba kikuma na bau na kisika ina. Zuzi ya mbuta mezaifisati, bantu ya mesala mambu ina atabaka bandola. Beto wa mbuta Placide Lusamba.
Lusaveni.
Beto mekwisa samu na kusosa kuzaba kikuma ya mambu ya meluta na suka yai. Beto kela ndila mambu samuti, bantu ya mesala imbi kubaka ndola. Bana ya nzonkanda zole ikele na ntwale ya bazuzi, samu na kupesa bansangu, bana ya nkaka lualaka, kebaka lusansu na balupitalu ya mbanza.
Beto tubila kaka jamu metala balupangu bilo ya mfuma mbanza na kinchasa meka ni nakupomu na bainzo makumi zole batu ngaka na kati ya lupangu ya onatra kuna na mfinakani ya nzila ya lukalu na kartye ndolo batu kufu wa bainzo batu ngaka na manima ya lupangu ya divula plastika zo na kuwa pili na ve bameko na funda nkanu na kurda pele ya Gombe ntendula na jamu ya yisoni kaka nkundi na beto Michel Kifindangoy na Kikongo ya nge Jangoma.
Bate kila kabau, bake na mikanda kesu ngisa ya ba metre nsambodi na ndambu. Batu ina, mesi kimisati, basu mbaka pe, bake vwandaka na lupangu ina, ya melunga bubo yai, bamvula makumi zole. Samu na bau, luyalu, kabulaka kifulu ina, samu na kumanisa mavuanga vwandaka salema na nzila ya lai. Samu na mpovi na bau, kaka luyalu ya inti, kena kiyekwa, ya kutinda batu lumuna bainzo ina. Nkwa minsiku olela, yale, luyalu ya kizunga, bakaka lukanu ina, na kulandakana lukanu. Ya makumi zole na iya ya nsiku ya decentralization. Na mvuto nandi, mkwalu yalu ya kizunga ya mambo ya kati na mbanza Kinshasa. Mesi kimisati andi tindaka basi tisa nsiku ya nzila ya lai na mbanza. Emmanuel Akweti, kansi andi zabave, kana bampovi ina bakele na mikanda ya mambo ya i. Yake kaka, samu na kufutusa nzila ya lai mutindo lombaka yao inzo ya mumbongo ya transport public onatra ya ntama. Samu na Martin Lukusa, mtadisi ya nzila ya lai na mbanza, lupango ina ya kele ya onatra, kansi mbuda ya plastika, kele na ndambu ya lupango ina, ina zonaka ve kutuba, animetubati lupango ina ya kele ya yandi.
Beto manisa tsangumeta la balupangu na pe kupomuna bainzo kena mfinakani ya nzila lukalu awa na mbanza Kinshasa. Kisalu yina baba ndaka na weste ya mbanza bubu ya mikumangala ya bainzo watu ngaka katuka na gare central tina komini ya Kitambo. Bamfumu zona bazibula diaka nzila ya lukalu samu ya vutukila kuzieta katuka na komini ya Barumbu tina ngalema kulutila na komini ya Kinshasa lingwala na Kitambo. Kasi wapi mutindu nzila mikuminaka na bitini ina wonga keleve kana bazibula nzila ya ye ya kin 2 samu tina bitini anka kandila kele kasi yake munikaka diaka ve mkundi na beto Jacques Vezier takandamu ina tsangu bame bangula na Blaise Makasi.
Kana treme katuka na re ya poalu, kigose antete ikele na bametre nkama zole. Na kisika ya trefwete luta, nzile ya lokalu ikele ya kubeba. Na ndamu ya babalabala Itaga, Kasai, Bokasa na Barumbu, nzile ya lokalu kemonika, kasi ya umesa la matadi mingi. Na ndamu ya Wangata, Pekasavubu na komini ya Kinshasa, bisadi ya SCTP, ya bao vandaka kubinga na ntama onatra, mekatula nzile ya lokalu. Bao ikele na kubongisa yao. Bubu yai, bao vandaka kuidika kitini ya zandu ya lingwala, ya bao kebingaka zandu ya Baisui. Yantika okomanmati na kate sosimat, nzila lokalu ikeleve. Kianfu ya basoko me beba mingi. Yantika balabala komoriko tina gari ya kitambo, kiteso ya bametre nkama zole, ntoto mezikaka nzila lokalu. Na bisika yankaka, bilangame inga nzila lokalu. Na komini angalema, na balabala ya turisme, mfinama na nzaji Kongo, bantume katulaka nzila ya lokalu.
Ya mezibuka na kilumbu ya yantete, lukutaka numesangisa makumi ya misoniki bana Kongo na bana Inza, kisoniki naka na ndinga ya franse, baki kuna nambanza Lubumbashi na lusadusu ya ntwadisi ya frankofoni na ina ya centre waloni Bruxelles. Ya mfunu baki tubila kele kusonika, mabuta pe kufutukila bangindu, nlongisi muka la kadima, mtu zibulaka lukutaka nutubaka nde ya zona tuba vende, kaka kukembisa ndinga ya kifalanse, kasi pe kukanisa mutindu ya kunata na ntua la bandinga ya buwala. Petu kuwandi na mtuwa lakini zunzula Denise Maheo.
Nous ne pouvons pas, même si
tu l'as dit, attaque ya ke francophonie, kuzimba na ina betukele, betukele na bandinga na beto, betukele na baliterature na beto, kena kosalimina na bandinga na beto, kansi baliterature ina, ike ya koswama, kisalo atamo sivega na kosalima, sama na kutubila bandinga ina, na yao, muke zabisati, na kifulu ya kukembila ndinga kifalasi, muke na kulomba, te beto fwana banza, nini betukele sala samu na mkili beto kele ba minsoniki sama na ba literature pe bandinga na beto mukelomba na minsoniki na kubanza na zulu ya jambo ya hii beto sala nyoso samo na kusonika na bandinga na beto samo kana bubu ya hii bake na kutuba ti Itali ya kele lukula ndinga ya kele samo na luzolo ya mutomosi
volonté d'un écrivain.
Masangu mebwela matalu na site ya Kabinda kena kizunga Kasai Oriental madia ya batu nyonso kikudiaka. Nangwenda tambwadi kibola bafunda kasumba na Frank Kongole difunda mosi bubu ya mekuma Frank Kongole mafunda zole na kama iya. Samu na iki samu ti kiamvu ya Lukashi Lualu kena kilometre makumi iya na site ya Kabinda ya ufunda kasangisa site ya Kabinda na batilitua letika baki salaka babilanga ya mebeba. Pidina mesonika mkuni na beto Marcel Kabadi Kabiola ke salaka na Radio Veri Tase, bami bangula na Blaise Makasi.
Yantika bangonda zole, jivula ya Kabinda ikile diaka vena maluaku ya kukotisa masangu. Mpamba ve, kianfu ya Lukashibwabu mebebaka mpedito malenda luta ve. Bisika vandaka mabaya, bau metulaka bitini ya banti. Binati matoma kemo na wonga na kuluta na kianfu ina, sambu bau lenda buisa ditoma na masa. Matoma nyonso ya ikile na masangu kekwena na nzile ya ngandanjika. Diambu ya ike salati, masangu kemonika diaka ve na Kabinda mpentali wa masangu memata. Jilonga masangu ya bau vandaka kuteka na bafrandi funda mosi mekuma bafra mafunda zole na nkama iya. Ntuadisi ya societe civile ya Kabinda mizabisati ikere mbale antete ya jilonga ya masangu mekuma nantalu ina na Kabinda na ngonda ya uvwa. Diambu ina kekuma samu bau kebongisa veki ya mfuina. Kilandi ya ntuadisi ya district ya Kabinda ya ketalaka mambu ya mbongo mpento mbosono mizabisati bau metina mukanda ya kemonisa mbongo ya bau fete basisa samu na kubongisa kia mfuina na luyalu ya kizunga.
Bubu kilumba tete bamefutukila kulungisa batu kinataka wa masua ya ofisi de route kuna na inzo waki lungisila kabao na kizunga ya kikuna kalasi ya ntama ya kunata masua kuna nde kitezo ya visadi ya ofisi de route makumi tatu na mosi kelanda malongi na kilokola basabala wa tatu na lusadusu ya mbongo mekatuka na cooperation technique belge. Malongi mekota na manaka ya kupesa mbongo ya kulungisa batu na mvula mafunda zole na kumi na zole ya nguizani na Belgique samu na kutumisa iti mbuta mutima sakrini dile ketele mkulute ya ofisi de route mepesa ntendule ya malongi yango na ntola kinzunzule ya Nadine Fulan Simba.
L'homme c'est le moteur, c'est le
concepteur. Mutu yandi kele ntima, yandi kesindaka kutoma. Kana ngeme kuiza kotisa mbongo na mutu, ngeke baka kutoma ekezingela. Nini mfuno kuvwanda na bisadulu kentalo mingi, kana baina kesadila bisadulu ina, longu kave, mutindo kusadila yao samu ya zingela. Malongi ke mfuno mingi, sadulu kena kutoma, ya kena kusoba, betuke baka bisadulu yankaka. Bisadulu ina, yafuana batambusa yao na batu ina, metu malunguka, meza baki. salu ya kutambusa bisadulu ina samu ya zingila. Tala mfunu ya malongi yai yafuana tibabaki yai bagi kuiza tambusa batambusa yao na bantu ke tambusa yao kanavem iti kekuza vilisa mbongu.
Pesino kusa la republiki kipeo large.
Bili tuza bisa ndi ofisi de route kena babuatu ya tama kitezo ya kama mosi na makumita mbwadi na tatu. Bwela diaka ina ya muna bamibaka kitezo ya kama mosi na tatu. Samu na ntualisi ya divula malongi bakena kupesa bisadi ya kikuza tinda batu sadila mbote bamasuwa ina. Tala wapi ibe tumemanisa tamuna bitu na ndinga kikongo matono na bino nyoso meta toko landa yao. Mingi pe na bayina mesa jisa bitu bino bika na mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.